Tempo de achegarnos a outros contidos, os que semanalmente nos achegan dende o Servizo de Normalización Lingüística. Falamos xa con Eva García Rei, hoxe a través do teléfono. Bos días.
Bos días.
Pois esperemos que o teléfono nos dé a boa cobertura e que poidamos falar de que?
Pois imos falar un pouquiño da Fundación Penzol, que compre lembrar quen é e que fixa a Fundación Penzol.
Pois Eva, contanos.
Pois ben, o Consello da Xunta aprobou hai uns días, como moita xente saberá, conceder as medallas de Galicia, que é unha distinción de honra que concede a Xunta de Galicia a persoas ou institucións polos seus méritos ao Servizo de Galiza en calquera aspecto da realidade social, cultural ou económica. Ben, pois este ano o traballo da Fundación Penzol a prol da cultura do país valeulle facerse cun destes recoñecementos. Canda esta entidade, o Goberno autonómico outorgoulle o seu máximo recoñecemento a título póstumo ao histórico político socialista Ceferino Díaz e máis a 11. A entrega desenvolverase en Compostela o día 25 deste mes. A Fundación Penzol é unha institución viguesa creada o 5 de maio de 1963 para preservar o legado de Fermín Penzol e crear un centro de estudos e documentación acerca da lingua e da literatura galega. A súa presidenta é Blanca Jiménez de Penzol e o director Francisco Domínguez. Posúe unha das maiores coleccións de folletos, libros, documentos, periódicos, revistas, cartas e manuscritos da historia recente de Galicia. Esta colección foi iniciada na época de estudante de Fermín Penzol, cando militou no movemento nacionalista da mocidade céltiga e coñeceu daquela a Castelao, a Ramón Cabanillas e a Vicente Risco. Pouco antes da súa morte, fixo depositaria do seu legado a Editorial Galaxia, asumiu o seu mantemento. Na creación da fundación participaron Francisco Fernández del Riego, Ramón Piñeiro e outros galeguistas e ilustres, a máis de empresarios como Antonio Fernández López e Álvaro Gil Varela. A súa sede está na Casa Galega da Cultura, en Vigo, na Praza da Princesa. A Fundación Penzol obtivo o Premio Francisco Fernández del Riego da Asociación Galega de Editores á difusión do ámbito editorial e cultural no ano 2012. A Fundación Penzol compón unha das bibliotecas máis singulares do noso país. Fondos sobre Galicia de todas as épocas, incluindo manuscritos e obras orixinais de algúns dos nosos autores máis destacados. Ese é o legado de Fermín Penzol, un bibliófilo empedernido que nunha época na que a nosa cultura non contaba con centros de seu, conseguiu artellar un espazo fundamental para entendermos a configuración actual da mesma. Unha exposición que se pode visitar en Vigo e que lembra agora o seu legado. Os anos de coleccionismo case compulsivo deron pé a un inmenso patrimonio bibliográfico que, a diferenza de outros patrimonios semellantes, púxose a disposición do público. Nada menos que 40.000 libros, 106 manuscritos e 2.370 publicacións periódicas, ademais de fondos arquivísticos, cartografía histórica ou gravados. Foi en 1963 cando botaba a andar a Fundación Penzol e máis a Biblioteca da Casa Galega da Cultura, en Vigo. Segundo explica Enrique Monteagudo, un dos comisarios da mostra que está a celebrarse neste mes, cando se abriu non existían na universidade liñas de estudos galegos, nin lingua e literatura, nin historia, nin nada. Entón, aí comezaron a organizar seminarios sobre estes temas e publicacións da propia Fundación. A idea era suplir esas eivas, sobre todo en ámbitos de humanidades e ciencias sociais. Foi daquela un viveiro para este tipo de actividades. Nese marco, insírese, por exemplo, a edición da Vida e a Fala dos Devanceiros, de Ferro Couselo, entre outras obras. A importancia fundamental desta biblioteca, di Monteagudo, é que durante o franquismo puxo a disposición dos estudosos fondos aos que era imposible ou moi difícil chegar. É certo que a nivel bibliográfico, institucións como o Museo de Pontevedra, con Filgueira Valverde a fronte ou a Real Academia, conservaban un importante fondo de obras sobre Galicia, mas non sempre era sinxelo o seu acceso. Porén, coa Fundación Penzol. Toda esta documentación está ao alcance de calquera persoa que se queira chegar á nosa cultura. É curioso que a acumulación de tan importante colección de textos se deba en boa medida ao feito de que Fermín Penzol iniciara a súa colección en Madrid. Daquela estaba no sitio ideal. Alí había un mercado de vello impresionante e, ademais, comezou moi pronto cara aos 20 anos. Ao se especializar tan cedo, conseguiu unha rede de contactos moi importante que lle facilitou despois a adquisición de libros. Tanto a Penzol, outros coleccionistas procuraban facerse con o máximo de material posible relacionado co país. Segundo lembra Monteagudo, o propio Penzol dicía que rivalizar con coleccionistas moi avezados, como Cotarelo Valledor, Rei Soto ou Bouzabrei, era algo interesantísimo. Eles tamén estaban interesados en compilar fondos relacionados con o noso país. Sobre a parte documental, os fondos da Penzol foron e son fundamentais na elaboración da historia do galeguismo. Hai material como a correspondencia de Castelao, que ten, ou os fondos de Viqueira, que foron fundamentais neste sentido. E o mesmo cos fondos dos irmáns Vilar Ponte. Todo o que hai de historia feita sobre o galeguismo sería moi difícil sen ese material. Para além da súa importancia entre os investigadores, a Biblioteca Penzol tamén tivo un papel importante pola grande precariedade de servizos públicos de lectura que había en Vigo. E é durante moitos anos que foi un centro fundamental para o renacer da cultura viguesa.
Pois Eva, logo do que ves de contar, un recoñecemento máis que merecido, calquera que se lle faga.
Desde logo que sí, porque o seu papel de fondo, de arquivo recopilador da cultura galega é esencial, pero sobre todo a posibilidade que deu dende o principio de que calquera persoa se pudera chegar e consultar os fondos. Polo tanto, fixo máis case do que se podía pola cultura galega, pola literatura e pola lingua. E grazas á Fundación Penzol, hoxe temos fondos e documentais interesantísimos que nos poden aclarar como foi a nosa lingua e como é a historia da lingua e da literatura galega nos últimos tempos.
Pois logo desa breve historia da Fundación Penzol, ímonos despedir, Eva, iso sí, agardando que esteas con nós dentro de 7 días, porque temos unha cita importante co cine, hai que adiantalo xa. Tedes aí en Normalización un programa que está aberto para todos os públicos e que vai a chegar ao cine á rúa, non?
Sí, puxemos xa así ese nome, justamente, Cinema na Rúa. Xa comezaramos co Festival de Cinema en Galego neste ano, e quixemos darlle un poquinho de continuidade e levar o cine a rúas e as prazas. Nesta ocasión vais organizar sempre no mesmo sitio, na Praza Reverendo Soutullo, que está a carón da Asociación Lenda, e o que se pretende é achegar cinema de distintos estilos e cinema non comercial. Ainda que a primeira película é infantil, que é Pinocho 3000, unha versión moi moi moderna do conto clásico, si vamos a achegar, pois, no seguinte día, dúas curtas, ainda que xa falaremos polo miúdo. Dúas curtas nas que participou Roberto Vidal Bolaño, justamente para mostrar que él tamén fixo cine. Imos tamén traer unha comedia e un documental histórico. Un pouquiño de todo para que os diferentes públicos se poidan achegar ao cine galego de balde e nas prazas de Redondela.
Pois falaremos máis polo miúdo dentro de 7 días para despedirnos hoxe coa música de quen?
De ese libro tan fermoso que acaba de editar agora Galaxia, que é Rosalía Pequeniña, no que moitísimos músicos guiados e coordinados por Uxía Senlle poñen música a poemas de Rosalía de Castro, pero versións novas de poemas bellos, aínda que sea mal dicilo, de poemas clásicos de Rosalía, con unha interpretación nova e moi moi orientada cara aos máis pequenos.
Ademais, un día de hoxe no que conmemoramos algo ben sellado con Rosalía, non?
Pois sí, justamente faise o aniversario do seu falecemento. Así que mellor homenaxe que de novo escoitar a palabra de Rosalía na voz de Uxía Senlle.
Pois coa música despedímonos. Eva, un saúdo e gracias por estaren con nós.
Un saúdo, boa semana.
Santinha, miña santaza, miña cariña de calabaza, Eiden prestar vos os meus pendentes, eiden prestar vos o meu collar, eiden prestar cho cara bonita, si me deprendes a puntear, eiden prestar cho cara bonita, si me deprendes a puntear. Costureriña, compre mentiras, hacha no campo, malla na eira, lava no río, vai a apañar, toxiños secos, antropinar, así a meniña traballadora, os punteados de prende hora, así meniña traballadora, os punteados de prende hora. Santa, santa, xa non sos comprida, dicindo cousas que fan ferida, fala ime solo das muiñeiras, da las voltas revirandeiras, daqueles puntos que fan agora, de afora dentro, de adentro afora, daqueles puntos que fan agora, de afora dentro, de adentro afora. Costureriña de Carballal, coi unha agulla, coi un dedal, cos buratos dese teu cos, que anda rachada, non manda Dios, cose meniña tantos curados, e ora non veses nos punteados, cose meniña tantos curados, e ora non veses nos punteados. Deixa de lerias que o que eu quería era el cal toda esa romería, e ali con aire dar cada volta, os ollos baixos apenas solta, pés lixeiriños, corpo direito, pero santiña non lle dou xeito, pero santiña non. Non vos metades predicadora, bailadoriña, faceme agora, vos desde arriba anda correndo, facede os puntos e eu a deprendo, anda que peno polos penares, mirai que o pido chorando a mares, anda que peno polos penares, mira que o pido chorando a mares. Ai da mi niña, ai da que chora, ai porque quere ser bailador, ai da mi niña, ai da que chora, ai porque quere ser bailador, costuririña nei de ser nei, que enche de prendo tan mala lei, costuririña nei de ser nei, que enche de prendo tan mala lei. Ai que santasa, ai que santona, ollos de meiga, cara de mona, por ni de porche os meus pendentes, por ni de porche o meu collar, xa que non queres, xa que non sabes, ha de prenderme a puntear, xa que non queres, xa que non sabes, ha de prenderme a puntear.